gepleýär adatlyk radiosu. Öýüňize sagyp hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 8-nji ýanwary hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunki programmamyzda Yerasly altylygyň ýa-ni türkmen häkimiýetleriniň giýişen anti-amerikan propagandalaryna Abasanyň Aşgabatdaky elçihanasy reaksiýa bildirdi. Aşgabat şäher häkimligi onlarça aviator maşgalasyny jaýlaryndan çykaryp köçäk goýýar. Belarusda bir aýaly öldürmekde guman edilýän türkmen sanly tutsa gedildi we beýlik täzelipler. Ozaly günün habarlaryny dinleýän olar bilen hemen ýogşan anyny gurban tans edýär. Ukrainanın kommersiya usoru 8-nji ýanwarda Eýranyň paýtagty Tehranyny asmana galanyndan kän wagt geçmänkä helakçylyk usurap, bortundakylaryň ählisiniň 176 adamyň ölümüne sebäp boldy. Uçarın yıkılmağının anık sebepleri herlikçe aydın değil. Ukrayna'nın halkarı hova yollarına değişli Boeing 737-800 uçarı Tehran'ın halkarı aeroportundan asmanı kalanına onun motorlarının biri o darlı deyip Eyran'ın yollar ve transport ministerlerinin sözcüsü Kasem Bini yada etti. Sondan son pilot uçara kontrollü getirip onun aşağı inmeğine yol verdi deyip Bini yada devlet eğitiliğindeki İrna Havar kulluğuna etti. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýniň beýanatyna baş prokuratura bu helakçylygy derňemek üçin jenaýat işini açmagyň tapşyrylanyny gaýdylýar. Eýran telewizionyny helakçylygyň anyklaşdyrylmadyk tehnik sebäpler netijesinde bolanlygyny aýdyp, yerli awiasiýa resmiýetiniň pilot adatdan nasar ýagdaý ygrany etmedi diýenligini habar berdi. Eýranyň döwlet telewizionyny uçaryň gara gapyrjaklarynyň biriniň tapylanlygyny aýtdy. Mehir habar gurulugy yerli resmiýet salgylanyp, bu gutuýunyň Boeing kompaniýasyna derňe üçin berilijek däligini aýtdy. Paýtagt Daşkentde Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Kerimowiň ulug ýyly Gulnara Kerimowanyň täze suw seljerçiligi başlandy. Ol geçen ýylyň martyndan bäri tutsaglykda otyr. Özbegistanyň ýokary suwdy Telegramda beýanat çap edip Kerimowanyň we beýlekleriniň suwdynyň 8-nji ýanwarda başlananlygyny aýtdy. Özbegistanyň baş prokuraturasynyň edarasy awgustda Kerimowanyň bi-kanun döwlet ýetiligindäki sement zawodlarynyň ikisiniň aksiýalaryny satyn alanlygyny we soňra olary daşary ýurtly biznesmenlere satanlygyny aýtdy. 47 ýaşyndaky Gulnara martda 2015-nji ýylda ogurluk we gorkulyp pul almak üçin berilen 5 ýyl öý tutsaglygynyň şertlerini bozanlygy üçin tutsak edildi. Özbek prokurorlar özlerinin Kerimowanyň daşary ýurtda saklanýan 1,5 milyard dollardan ugrak seri isteýän ýerine getirmek üçin tagalla edýänliklerini aýdýarlar. Kazakstanyň Almaty şäherindäki aktivistler Ukrainany gadak oppozisyon blokeri Zanar Ahmedi howpsuzlyk aradalar sebäpli ekstradisiýa etmelige çagyrdylar. Onlar aktivist 8-nji ýanwarda Almatynyň Respublika meýdançasynda toplanyp Zanar Ahmedi ekstradisiýa etme. Ahmediň ekstradisiýa edilmegi gadak hökümetiniň siýasy buyrugy we ekstradisiýa prosesini togtat diýen şygarlar galdyrdy. Zanar Ahmedi ekstradisiýa etmek prosesi Ukrainada 2017-nji ýylyň oktýabrynyň beri dowam edýär. Ol şol wagt Kiýewde Gazakstanyň galplykda aýplap eden talap esasynda tutsak edilipdi. Kiýew suwdy 2017-nji ýylyň noýabrynda Ahmedi Ukrain deputatynyň talap esasynda adatlygy goýup, onuň ekstradisiýa edilmegi barada karary soňa goýdy. Zanar Ahmed Gazakstanyň 2017-nji ýylyň martynda ýurtda galsa howpsuzlygyny alady diýenligini aýdyp, şol wagt 9 ýaşynda bolan ogly bilen gaçdy. Serhetsiz repertuarlar uğraması geçen ay Eyranlı 4 jurnalistin edenetlilikli tutsak edilmeğini yazgardı ve 12. noyarda başlanan hükmede karşı protestlerden yer saklanan jurnalistlerin sahanının esli olanlığını haber verdi. Düğü Paris'de yerleşen Metruat Adatlı Gödökçüsü 7. yanvardaki beyanatında son 2 hepte veri Tehran'ın evin türmesinde saklanılayan tanımal 2 denan jurnalisti adam kersilksiz ve kemsedici yağdayda çemeleşilmeğini hem yazgardı. Serhetsiz jurnalistler uramasının Eyran Oğanistan ölünün başlığı Reza Moyeni, Bemganın Eyranlaki adam hukukları vekili Cavad Rehman'ın bir yağdaylara kıssaklı katışmağına çağırdı. Vızdan vendilerine sol sahne jurnalistlere ve rayet jurnalistlerine adam kersiliksiz ve kemsidici yağdayda çemeleşmek adam hukukları oyuncu Ehli Mumu Carnama'nın ve rayet ve siyasi hukuklar konvensiyasının gödök olma olup duruyor. Eyran olsa bu dokumentlere gol çekip de deyip Moyeni'ye etti. Siz havarlar dinlediniz.